Soyez au cœur de l'info sur VO.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VO Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Tozali kokoba masolo na biso na Dr. Patrick Murula na likambo litali bana basi kobimisa mpepe na se na bango ya bomwasi.
Et toi, y'a couché, la kissi, soit maman, kissi, kobota, bah, règle à l'iposo, oe, koya. D'habitude, y'a raka, après 6 semaines. Y'a un la kissi, que bah, effet à bah, hormone, y'a grossesse, oyo, maman, azala, qui n'a pas la grossesse, ou an, aboti, et fili. Donc, maman, si que l'on est bandé, l'issoussou, y'a sika. Maman, aux uns, l'issoussou, à risque, y'a comme malzemi, ce que ça, l'attention, t'es. Voilà un peu, on te bénit à un retour de couche. La période à retour de couche est à la 6 semaines. Okay. Moyenne, il y a 42 jours. Mm. Donc, un mois et demi.
Mwanga na ngali na tuna lisusu likambo ya Italy na mboka na biso na ebikeza kama si soko ya uti kobota ba sage femme bazo sungaye na kochaye ba maya moto. Est-ce que maya moto wana peza lika ba pratique pona kosunga na likambo Italy azonga bomwa si na ezonga ndenge zala kito ezala kanini.
En fait, on les a pas pratiqué, c'est là, ma côté, na bisso, ma grand-mère, na bisso, les a pas pratiqué, ma grand-mère, na évité, ma bisso, en roi, mais, ce qui doit se faire, les a kinésithérapeute, au péché, par rapport, et puis, yé, moutousiko, à romona, n'engéni, n'y a rota, la kiné, la périnée, côté, na bisso, basalara, ma kinésithérapeute, basalara, en gros, et puis, kiné, à liboumo, abdominal. Ma maman, na bisso, à kala, ma bande, au tiens, ma yamoto, na liboumo, pour liboumo, ils ont la bien, pour maquiller sur qu'il est bien, oui. Mais kiné actuellement, bah, exercice les alliés. Les a, bah, exercice, bon, les a simple. Kinésithérapie peut accompagner son mouvement, comme ça, là, bah, exercice, comme ça, là. Sur la lobby, non, et tout, on tient, et le moment où il y a un mot, toi, à quoi, bisayo. Et bah, kinésithérapeute, la vie sur les lots, on peut bisayo, ça la boue, pour la liboum. Ça la boue, pour la kiné à périnée. Comme ça, bah, mis sur la côte, et zongela, n'est-ce qui liboso. Pas à 100%, mais zongela quand même.
To pona kosuki sa likambo na biso to bandai kolobela ya mupepe oye bimaka bana basi conseil ya suka soki neti papa na mama bazali kosangana mwasi azali kubimisa mupepe wana.
Ok, na osenga ba papa na ba mama tango bazo sangana soki mama zo bimisa mupepe baba ba loba te za maladi, c'est pas une maladie baba ngati na papa nga te, eza maladie te, maman eza maladie te, papa eza maladie te. Eza kaka, mupepe koti, pendant les rapports wana pe edini. Mais, maman pe aoki ko kende na hôpital, ba monisye, gynécologue na yatali, a edisye, oroki ko sala kine ya boye, oroki ko zwa kisi ya boye, e ko sali sa yo, e repressi mwa mouke, ba muscle wana, comme ça, mupepe zwa place ako lekate, po na ko bima pete. Donc, message nanga eza, ma maman va à la gêner, qu'elle ne se sente pas mal à l'aise. Ma papa va à la confuser. Non, maman, elle est malade, elle est maladie. Elle a un relâchement à muscles, il y a un vagin à périnée, et puis après, mon bébé, c'est un copilma. Mais qui chez Ali, ce qui a mon gynécologue, a copé ses conseils et puis aussi là.
Ma tante Mingi, docteur Patrick.
Merci, madame.
Wana ezalaki Dr. Patrick Murula azalaki kolobela biso likambo litali bana basi kobimisa mupepe na se na bango. Matondo mingi na bino banso mba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongolo pe bomoi kouta Washington DC Fatuma Kalala Alimasi. Boko bakolanda ba emisyon na biso awa na VOA Lingala. Tokutani mokolo mwalobi.